Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammad wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Kita masuk pada bab baru, judulnya mengamalkan sunnah yang beragam, di buku halaman 59. Jadi ini mungkin nanti kaitannya dengan bagaimana agar saat kita sholat ada pilihan yang bisa kita lakukan, sehingga membuat kita mikir dulu untuk memilih gerakan apa atau bacaan apa yang akan kita lakukan saat sholat. Coba kita baca di buku. Di antara praktik yang memudahkan kita untuk belajar khusyuk adalah mengamalkan sunnah yang beragam. Mengamalkan sunnah yang beragam. Para ulama menyebut sunnah yang beragam ini dengan istilah sunnah tanawwu, yaitu praktek amalan yang semuanya diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah tanawwu atau praktek amalan yang semuanya diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ibadah sholat ada banyak sekali sunnah yang beragam, baik bentuknya gerakan maupun bacaan. Sebagai contoh, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan setinggi pundak dan terkadang setinggi telinga, keduanya berdasarkan riwayat yang sahih. Yang satu hadis Ibnu Umar, yang satunya hadis Wa'il bin Hujr. Kemudian contoh yang lain, kesesuaian antara takbiratul ihram dan mengangkat tangan. Terkadang mengangkat tangan dulu baru mengucapkan Allahu Akbar. Terkadang beliau melakukan mengucapkan Allahu Akbar baru mengangkat tangan. Dan terkadang bersamaan. Jadi terkadang begini ya. Kita angkat tangan sedekap baru mengucapkan Allahu Akbar. Terkadang Allahu Akbar dulu baru angkat tangan sedekap. Dan terkadang bersamaan, Allahu Akbar. Ketiga model ini, semuanya ada dalilnya. Karena dalilnya valid, maka bisa diamalkan secara bergantian. Itulah contoh sunnah beragam. Termasuk juga ada banyak redaksi doa iftitah yang diajarkan Nabi SAW dengan perawi sahabat yang berbeda-beda. Terkadang ada doa iftitah versi 1, versi 2, dan seterusnya. Baik, insya Allah kita sudah paham itu. Dan di buku tafsir sholat sangat banyak seperti itu. Sehingga kalau di situ ada ragam, kami upayakan agar semua ragam kami sebutkan. Misalnya doa sujud, doa rukuk, doa iftitah. Ada banyak ragam kita sebutkan. Kalau fatihah pak, ya fatihah cuma satu ragam kan. Tidak mungkin ada pilihan surat yang lain. Lalu bagaimana sikap yang tepat ketika kita mengetahui adanya banyak ragam sunnah dalam beberapa gerakan dan bacaan sholat? Sikap yang tepat adalah mempelajari semuanya, menghafalkan semuanya, dan mengamalkannya secara bergantian. Nah, makanya belajar itu jadi beban. Belajar itu beban enggak? Bagi mereka yang gak suka belajar, belajar itu beban. Harus menghafal. Kemudian menjaga hafalan. Lalu mempraktekannya secara bergantian. Sehingga kalau orang tidak pernah diajari seperti ini, sholat dia dari mulai SD sampai gede, gak pernah ada upgrade sama sekali. Coba pak, baca doa sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang lain, ngerti ini mong siji gue. Coba baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran. Yang lain ngertine mong siji ku. Taunya cuman satu. Padahal kan ada banyak ragam. Nah, kalau orang tidak mengamalkannya secara bergantian atau tidak mempelajari semuanya, nanti yang lain jadi hilang. Ada banyak manfaat ketika seseorang mengamalkan sunnah tanawu secara bergantian. Di antaranya, yang pertama, mengamalkan semua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara bergantian. Terkadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan A, kita amalkan A. Terkadang mengamalkan B, kita amalkan B, dan seterusnya. Dengan cara ini, akan semakin memperbesar peluang pahala karena mengikuti sunnah. Semakin memperbesar peluang pahala karena kita mengikuti sunnah. Yang kedua, melestarikan. Melestarikan dalam arti agar sunnah itu tidak hilang. Karena kalau kita sama sekali tidak pernah mempelajarinya, masyarakat tidak pernah mempelajarinya, maka lama-lama jadi gimana, Pak? Hilang. Ya, sebagai contoh ya. Beberapa gerakan sholat itu mungkin dianggap aneh, padahal ini bagian dari sunnah. Misalnya, duduk ik'a, jilsatul ik'a. Model duduk ik'a seperti ini, ya, kayak apa Pak? Nah, kayak ini ya. Itu kalau di masyarakat kita kan masih langka. Memang sudah ada yang mempraktekannya, 1-2 yang sudah pernah belajar. Di mana kedua tumit digabungkan, kemudian diduduki. Digerakkan duduk di antara dua sujud. Sehingga bagaimana praktek seperti ini bisa menjadi langka di masyarakat? Karena banyak orang tidak mempelajarinya. Banyak orang meninggalkannya. Oleh karena itulah, pada saat mau duduk ik'a, mungkin perlu dikasih pengantar dulu di masyarakat. Nanti tidak disebut aneh atau dianggap aliran yang aneh. Padahal ini bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Contoh yang lain. Contoh yang lain apa, Pak? Contoh yang lain, duduk tasyahud. Duduk tasyahud akhir dengan model yang berbeda. Biasanya kalau duduk tawaruk gimana? Coba duduk tawaruk, Mas. Nah, itu duduk tawaruk yang umum ya. Sekarang coba Masnya maju, tak foto. Boleh enggak? Nah, baik. Kalau yang kurus bisa ini. Nah, kayak gimana? Seperti ini. Gerakan seperti ini kayaknya aneh, Pak ya? Aneh. Ya, alhamdulillah kira-kira inilah manfaatnya belajar sholat. Mungkin banyak orang yang merasa sholat kan dhisik ya kaya ngono. Sehingga kalau dia dikasih materi tentang belajar sholat, dia merasa sudah paham, sudah bisa. Akhirnya enggak di-upgrade. Ini berdasarkan hadis dari Ibnu Zubair bahwa di antara bentuk duduk iftirash atau duduk tawarruk adalah seperti ini. Kalau tadi kita duduk ik'a seperti ini, mungkin masyarakat sudah cukup jarang mempraktekannya. Dan model duduk tawarruk seperti ini juga jarang masyarakat yang mempraktekannya. Kalau tidak pernah dipelajari, lama-lama hilang. Makanya kalau bisa kita belajar, dipraktekkan sesekali, biar setidaknya orang itu mengenal. Baik. Cukup? Nah, ketika ada banyak pilihan seperti itu, maka Anda mau mengamalkan model A, mengamalkan model B, silahkan. Kemudian, contoh yang lain di sini ya. Seseorang ketika sujud di posisi tangan sujud, gimana Pak? Nabi SAW kalau sujud, tangannya digabungkan, dhamma, digabungkan. Kalau ruku, direnggangkan, sehingga ruku menggenggam lutut dan jari-jarinya direnggangkan. Kalau sujud, tangannya dirapatkan. Ya? Jika dia di posisi sholat sendirian, maka dia bisa renggangkan. Sholat berjamaah, kanan kirinya ada orang, dia mungkin rapatkan. Nah, nuansa seperti ini dilakukan. Ada pilihan di situ, menyesuaikan keadaan. Maka kalau jadi imam, kanan kirinya kan tidak ada orang, dia bisa renggangkan tangannya. Kalau dia sholat berjamaah sebagai makmum, dia bisa rapatkan tangannya. Selanjutnya, di antara manfaat ketiga, menghindari terjadinya gerakan otomatis ketika sholat. Kebiasaan dan rutinitas pada satu gerakan akan membuat gerakan kita terkesan lebih spontan. Karena hanya itu yang dia tahu. Dan gerakan yang spontan mengurangi tingkat kesadaran. Sampai ada ungkapan, kathratul imsas tuzilul ihsas. Kalau terlalu sering dilakukan, maka sensitifnya jadi hilang. Orang pertama kali umroh, saat dia melihat Ka'bah pertama kali, nangis, Pak. Melihat Ka'bah yang kedua, masih nangis. Melihat Ka'bah yang ketiga, mulai agak jauh. Hari yang keempat, sudah di mall orangnya, Pak. Jamaah kita seperti itu. Jadi waktu pertama kali masuk Masjidil Haram, lihat Ka'bah, Masya Allah, berbes mili, nangis ketika tawaf. Hari yang kedua, dia masih pengen sholat di dekat Ka'bah, di shof yang pertama. Hari ketiga, sudah mulai agak jauh. Hari keempat, hilang. Karena sensitifnya sudah mulai berkurang. Makanya, kalau ritual kita hanya itu-itu saja, tidak pernah di-upgrade, yang terjadi ya seperti itu, Pak. Nuansa dalam batin jadinya hilang. Tapi kalau Anda melakukan sesuatu yang baru, ya baru dalam hal ini maksudnya adalah didasari oleh dalil, yang sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat, belum pernah kita pelajari, di saat itulah akan ada rasa yang berbeda. Maka ketika pertama kali misalnya kita belajar bagaimana cara sholat sesuai dalil, belum pernah saya tahu ada seperti ini. Nanti di antara efeknya adalah kita punya keinginan untuk serius dalam sholat. Ketika orang sholat hanya melakukan satu jenis gerakan dan satu jenis bacaan saja, dan itu menjadi tata cara sholat dia dari mulai SD sampai gede, dari mulai kecil sampai dewasa. Maka pada saat dia melakukan sholat, banyak gerakan yang dia lakukan hanya spontanitas. Itu terbukti pada kita ya. Makanya bagaimana agar sholat itu tidak menjadi gerakan spontanitas? Anda upgrade pengetahuan tentang sholat, insya Allah ini akan membuat sholat kita jadi lebih serius, nyetrum dengan apa yang kita lakukan. Berbeda dengan mereka yang menghafal lebih dari satu bacaan atau gerakan. Sebelum dia melakukannya, dia akan berpikir terlebih dahulu gerakan dan bacaan apa yang akan dia pilih. Dan dengan cara ini, maka itu akan menambah tingkat kekhusyuan dia dalam sholat. Misalnya, hanya hafal satu doa iftitah. Begitu takbiratul ihram, dia spontan membaca doa iftitah itu. Tapi kalau bapak punya hafalan lebih dari satu, begitu selesai takbiratul ihram, mikir, doa iftitah mana yang mau saya pilih? Nah, mikir untuk menentukan doa iftitah mana yang mau dipilih, bagian dari khusyuk. Sehingga dia dalam detik-detik perpindahan antara satu gerakan rukun ke gerakan rukun berikutnya, itu selalu akalnya nyambung, pikirannya nyambung. Saya ulangi, pikirannya nyambung dengan apa yang dia lakukan. Berbeda dengan orang yang hanya menghafal satu doa iftitah. Seusai takbiratul ihram, dia akan berpikir, dia tidak akan berpikir terlebih dahulu, karena spontan. Tapi kalau lebih yang dia hafalkan, dia mikir dulu, doa iftitah mana yang akan dia baca. Selanjutnya, manfaat yang keempat. Apabila orang menghafal sunnah tanawu, maka ini akan menghindari potensi fanatik golongan. Kurikulum pendidikan satu ormas tertentu terkadang hanya mengadopsi salah satu jenis doa dan bacaan saja. Pelajaran agama